It is for me a great honor to be asked to preach for you again.
Man ir liels gods, ka atkal esmu aicināts jums sludināt.
And as I've done in other years, I want to bring you the greetings of my church in Lansing, Illinois.
Un kā arī citus gadus sūtu jums sveicienus no savas draudzes Illinoisā.
The Oak Glen United Reformed Church.
Oaklandas apvienotā baznīca.
We've already heard the reading of Joshua 1, and if you have a Bible, I would encourage you to have the open to Joshua chapter 1.
Mēs jau dzirdējām Jozuā pirmās nodaļas lasījumu, un ja arī jums ir Bībeles, aicinu, ka jūs atverat un sekojat līdzi.
Congregation of our Lord Jesus Christ, the book of Joshua gets a very negative rating from many people.
Miļā draudze, Jēzus Kristus vārdā, mēs redzam, ka Jozuā grāmata bieži saņem negatīvu vērtējumu.
Not only a negative rating by non-Christians, but even there are Christians who are very, very critical of the book.
Un šī negatīvā reakcija ir nevien no kristiešiem, bet arī no cilvēkiem ārpus draudzes.
Because the book apparently endorses genocide, the destruction of a population.
Jo šķiet, ka grāmata runā par genocīdu un kādas tautas iznīcināšanu, un to apstiprina.
And the attitude of many in our world today is, can't we just all get along, coexist?
Un tā sajūta, kas pasaulē valda, ir noskaņojums, ka mums visiem vajadzētu dzīvot kopā, nekašķēties, nešķelties.
And indeed, the scriptures say, be at peace with all people.
Un patiesi raksti saka, esiet mierā ar visiem ļaudīm.
As much as that within you lies.
Cik vien tas katram no jums ir iespējams.
But the Bible is also clear. Only Jesus is the way, the life and the truth.
Bet Bībele arī skaidri saka, ka tikai Jēzus ir patiesība, ceļš un dzīvība.
Only through Jesus there is no other name given under heaven whereby we can be saved.
Un tikai Jēzus vārdā, nevienā citā vārdā zem debes mēs nevaram tik būt glābti.
But Christians read the Bible, even Joshua, in context, don't we?
Un mēs kā kristieši, mēs lasām Bībeli kontekstā.
And what is the context for this book?
Kāds tad ir šīs Bībeles grāmatas konteksts?
First of all, the land of Canaan is the promised land to Israel.
Pirmām kārtām, Kanānas zeme ir apsolītā zeme Izraēla tautai.
And the ultimate owner of all of the promised land is the Lord God.
Un Dievs, tas kungs, ir šī zemes īpašnieks.
And the people who live there, the Canaanites, are very, very wicked.
Un tauta, kas dzīvo Kanānas zemē, ir ļoti, ļoti ļauna tauta.
And in Joshua chapter 2, when one Canaanite, Rahab the harlot, converts, she is spared.
Un mēs lasām, ka tad, kad viena no kanāniešu zemes, Rahaba, atgriežas, viņa ir pasargāta.
So yes, in this moment in history, God is calling for the removal of the wicked Canaanites.
Un jā, šajā konkrētajā dzīves posmā Dievs aicina iznīcināt kanāniešus.
Thus the Lord is bringing his people home.
Un šādā veidā tas kungs ved savus ļaudis mājās.
He's lived with his people for 40 years in the wilderness.
40 gadus viņš ir dzīvojis ar savu tautu tuksnesī.
He's lived with their grumbling and their rebellion and their complaining.
Viņš ir dzīvojis kopā ar viņiem, kad viņi kurnēja.
And even the leader in the wilderness, Moses, is not allowed to enter the promised land.
Un pat tas, kurš viņus vadīja tuksnesī, Mozus, viņam nav atļauts ieiet apsolītajā zemē.
I hope you remember the story. God told Moses to speak to the rock.
Es ceru, ka jūs atceraties stāstu. Dievs pavēlēja Mozum runāt uz klinti.
But Moses is so angry, he hits the rock.
Bet Mozus ir tik dusmīgs, ka viņš sita pa klinti.
And God says, because you did not believe me, I will let you see the promised land, but you will not enter it.
Un Dievs saka Mozum, tāpēc, ka tu man neticēji, es tev ļaušu tikai redzēt apsolīto zemi, bet tu tajā neieies.
So Moses, if you will, dies at the front door of the promised land.
Mēs varam savā veidā teikt, ka Mozus nomirst apsolītās zemes durvi priekšā.
So now we come to the book of Joshua, chapter 1.
Un tagad mēs esam nonākuši Jozua grāmatas pirmajā nodaļā.
Moses is dead, but this chapter opens up to us a whole new era in God's plan to conquer the whole world.
Mozus ir nomiris, bet šī nodaļa mums parāda pilnīgi jaunu laiku Dieva tautas vēsturē.
Joshua is called upon to fill Moses' sandals.
Jozuam ir dots uzdevums, viņam ir jāstājas Mozus vietā.
But first things first.
Bet nesteiksimies notikumiem pa priekšu.
We haven't crossed the Jordan River yet.
Mēs vēl neesam pārgājuši pāri Jordānas upei.
And in this chapter we're going to see this theme. The Lord prepares Joshua for conquest leadership.
Un šajā nodaļā mēs redzēsim, kā Dievs sagatavo Jozuā ieņemt zemi.
The first thing we see is the chain of leadership or the chain of command.
Pirmais redzēsim vadības hierarhiju.
The second is the equipment for leadership.
Mēs redzēsim otrkārt arī aprīkojumu, kas dots vadītājam.
And thirdly, there is the call to lead with no fear.
Un treškārt mēs redzēsim aicinājumu vadīt bez bailēm.
First of all then, the chain of command, the chain of leadership.
Paskatīsimies vispirms uz vadības hierarhiju.
The new leader is Joshua.
Jaunais vadītājs Jozua.
What a great name.
Cik brīnišķīgs vārds viņam.
The name means Yahweh wins.
Šis vārds Jozua nozīmē Jahve uzvar.
The Lord conquers.
Tas Kungs uzvar.
The Lord delivers victory to his people.
Tas Kungs dod uzvaru savai tautai.
The Lord saves.
Tas Kungs glābj.
It becomes clear in this book that the Lord sees Israel as one big army.
Kļūst skaidrs, ka tas Kungs redz Izraelu kā lielu armiju.
And the supreme commander is the Lord himself.
Un, protams, šīs armijas virspavēlnieks ir pats Kungs.
Now, any army must have a chain of command.
Un katrā armijā, protams, ir jābūt virsnieku secībai.
In the United States, the Constitution assigns the President of the U.S. to be the Commander-in-Chief.
Amerikā, piemēram, prezidents ir armijas virspavēlnieks pēc konstitūcijas, kā to nosaka konstitūcija.
For better or worse.
Nu, vai tas ir labi vai slikti, vērtējiet paši.
But then underneath him are the Joint Chiefs of Staff.
Un tad rangā zem prezidenta ir apvienotā štāba virsnieki.
And then under them are the various branches of the American military.
Un pēc tam citas dažādas nodaļas.
Now, you see, even in this chapter, in verse 10, Joshua talks to the leaders.
Un arī šajā nodaļā, 10. Pantā, mēs redzam, ka Jozuā runā ar virsniekiem.
And he gives them the orders for preparing the people.
Un viņš viņiem dod dažādas norādījumus, kā sagatavot tautu.
And in verse 16, the Israelite officers say back to Joshua, "Yes, we will obey you. Just be strong and courageous."
Un tad 16. Pantā tauta atbild Jozuā, "Jā, mēs tevi klausīsim, tikai esi stiprs un drošsirdīgs."
Now this whole chain of command will be broken in chapter 9 when Joshua makes a treaty with the Gibeonites.
Un tad 9. Nodaļā šī vadības hierarhija tiks salausta, jo tiks pārkāpta vienošanās ar Gibeoniešiem.
But he never consults with Yahweh.
Un kad tiek noslēgta vienošanās ar Gibeoniešiem, Jozuā nebija prasījis padomu Kungam.
You know, it's still true today in the Church of our Lord Jesus Christ. There is this chain of command.
Un arī mums šodien, mūsdienās, Jēzus Kristus draudzē ir vadības hierarhija.
The Lord Jesus Christ is the only head of the church.
Kungs Jēzus Kristus ir vienīgais draudzes galva.
It's not the bishop of Rome. It's not the pastor of this church.
Tas nav šīs draudzes mācītājs vai Romas pāvests.
But the Lord rules his church by his word and by his spirit.
Bet tas Kungs vada savu draudzi ar savu vārdu un savu garu.
And he has appointed in his church pastors, elders and deacons.
Un šajā draudzē viņš ir iecēlis mācītājus, diakonus un vecējus.
They are under Christ and their calling as officers is ministerial.
Un visi šie amati atrodas zem Kunga, un viņi ir, šie cilvēki ir aicināti kalpot.
Their calling is not magisterial, to rule over us and in any kind of cruel or abusive way.
Šie amati ir kalpošanas amati un nav domāts, ka cilvēki šajos amatos būtu ļauni vai autoritīvi.
God appoints them as officers in the church to build up our faith, to increase our love for the Lord, to be zealous for good works.
Dievs ieceļ šajos amatos un sagaida, ka šie cilvēki palīdzēs mums dedzīgi kalpot Kungam, mīlēt Kungu.
Therefore, we as members of the church do very well to submit to their godly rule.
Tāpēc mēs, kā draudzes locekļi, esam aicināti pakļauties.
In fact, Hebrews 13 says in two verses, remember your leaders, remember their faith.
Un arī Ebrejiem 13. Nodaļā tiek uzsvērts, lai mēs pieminam savus vadītājus, pieminam viņu ticību.
And Hebrews 13, verse 17, obey your leaders and submit to their rule. Don't make it difficult for them, for that would be of no benefit to you.
Mēs esam aicināti pakļauties, paklausīt vadītājiem, un tad visi būs ieguvēji.
Very clearly, Joshua 1 shows there is a chain of command and leadership within his church.
Un tad Jozua 1. Nodaļā ļoti skaidri parādās šī vadības hierarhija.
But secondly, think about what this chapter reveals as the equipment Joshua needs for leading.
Un tad otrkārt varam paskatīties, kādu aprīkojumu Dievs dod vadītājiem.
Now think of something from history, the history of World War II.
Paskatīsimies atpakaļ uz otrā pasaules kara vēsturi.
June 6, 1944 is D-Day.
44. Gada 6. Jūnijas ir D diena.
The Allied forces of the Americans, Canadians, British and other nationalities landed on the beaches of Normandy.
Kad sabiedroto karaspēki no Lielbritānijas, Amerikas, Kanādas izcēlās Normandijā.
You can be sure that a great deal of planning went into that.
Esiet droši, ka šajā operācijā bija nepieciešama liela plānošana.
How many soldiers will we need? How many ships will we need?
Cik daudz būs nepieciešama karavīri? Cik daudz kuģi?
What's the weather going to be like?
Kāds
weathermen
laiks?
Had to be consulted and asked.
Vajadzēja runāt ar meteorologiem.
Because you don't want to send in an attack on a day of great storm.
Jo jūs negribētu uzbrukt lielā vētras laikā.
Read chapter 1 of Joshua. What does God advise Joshua?
Palasiet Jozua 1. Nodaļu un skatieties, ko tas kungs, kādu padomu dot Jozuam.
How many soldiers does Joshua need?
Cik karēvi Jozuam nepieciešami?
Is God going to put Israel through a kind of test as he did with Gideon?
Vai Dievs pārbaudīs Izraelu tāpat kā tika pārbaudīti Gideona karavīri?
You remember that story? The Israelite forces are reduced all the way down to 300 men.
Notikumā ar Gideonu viņa karaspēks tika samazināts līdz 300 vīriem.
And their weapons were jars and torches.
Un viņu ieroči bija trauki un lāpas.
When you read Joshua 1, the Lord's instructions to Joshua sound very strange to our ears.
Un, kad mēs lasām Jozua 1. Nodaļu, tie norādījumi, ko Dievs dot Jozua, mūsu ausīm izklausās ļoti dīvaini.
Listen to what is said in verses 7 and 8.
Paklausīsimies, kas tiek teikts 7. un 8. pantā.
Joshua is told, be very careful to do everything written in the law of Moses.
Jozuam tiek teikts, lai viņš ļoti uzmanīgi pilda visu to, kas ir rakstīts Mozes bauslībā.
Meditate on it, talk about it, do it.
Domā par to, pārdomā un dari, kas tajā rakstīts.
In other words, Joshua, your weapon is going to be the word of God.
Citiem vārdiem sakot, Jozuā, tavs ierocis būs Dieva vārds.
Okay, but what's the battle plan?
Okay.
How many soldiers, how many spears and swords do we need?
Labi, labi, bet nu kāds tad būs kaujas plāns? Cik zobeni, cik karēvji?
No, meditate on the word of God, talk about it, do it.
Nē, domā par Dieva vārdu, runā Dieva vārdu un dari, kas tajā teikts.
Now, brothers and sisters, do you think this weapon is going to impress the powerful Canaanite armies?
Brāļu māskajiem šķiet, vai šis ierocis kaut kādā veidā iespaidos kananiešu armiju?
When you read verses 6 through 8, it's the constant references Joshua, 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 you do this.
Kad lasam no 6. Līdz 8. Pantam, visu laiku tiek uzsverts Jozuā, Jozuā, tu dari to un šo.
It seems that everything rests on Joshua's shoulders.
Un šķiet, ka viss tiek nolikts uz Jozuā pleciem.
If you obey, you will cause this people to enter the land and take the land.
Jozuā, ja tu paklausīsi, tad tava tauta varēs ieņemt apsolīto zemi.
You get the picture?
Saprotam apmēram šo ainu.
We have one man, Joshua, who is called upon to take the word in hand, embrace it, do it, and then he will be successful.
Mums ir viens Dieva vīrs, Jozuā, kuram tiek uzticēts Dieva vārds, un no viņa tiek sagaidīts, ka viņš to pildīs, lai varētu iemantot apsolīto zemi.
Is this a joke?
Nu, vai tas ir kaut kāds joks?
I'm supposed to face the Canaanites only with the Bible?
Man jāstājas pretī kānāniešiem tikai ar Bībeli?
When you read these verses 6 through 8 approximately, it sounds a lot like Psalm 1.
Kad mēs lasām šos 6. Līdz 8. Pantu, tas atgādina mums un tas izklausās kā pirmais psalms.
Blessed is the man who does not walk with the wicked or stand or sit with them, but rather his delight is in the word of the Lord.
Svētīgs tas cilvēks, kas nesteigā paļā ar ļaunajiem un nesēž paļātāju pulkā, bet kam prāts saistās pie tā kunga baušļiem.
His delight, not his I have to, but his delight is in the Torah.
Viņa prieks ir Tora.
He meditates on it day and night, day and night, day and night.
Viņš par bauslību domā nakti un dienu, dienu un nakti.
He's like a tree that's planted by water that never runs out.
Viņš ir kā koks, kas stādīts pie ūdens upēm.
His leaves never wither, he always produces fruit.
Tam lapas nekad nenovīst un viņš vienmēr nes augļus.
And in everything he does, he prospers.
Un katru lietu, ko viņš dara, viņam viss izdodas.
His roots sink deep into the soil of human life, but he produces fruit for the Lord.
Viņa saknes stiepjas dziļi dzīvības augsnē, un viņš nes augļus tam kungam.
Was the inspired writer of Psalm 1 reading Joshua 1 when he wrote those words?
Kā jums šķiet, vai iedvesmotais psalmu autors lasīja Jozuā pirmo nodaļu, kad viņš uzrakstīja pirmo psalmu?
You know, what's interesting, that Psalm 1 is the first psalm that takes us into that great cathedral of praise, the Psalter.
Un interesanti, ka tas pirmais psalms ir tas, kas mūs ievada tādā slavas katedrālē un ieved mūs tālākajos 150 psalmos.
And Joshua 1 introduces us to what a holy war really looks like.
Un arī Jozuā pirmā nodaļa mums parāda, kāds izskatās svētais karš.
The first instruction, first to Joshua, is not swords or spears.
Pirmais norādījums, kas tiek dots Jozuā, tas nav par šķēpiem vai zobeniem.
Not how many soldiers he needs physically.
Tas nerunā par to, cik Jozuam būs nepieciešami karavīri.
Joshua, you focus on the word of God.
Jozuā, tev ir jāfokusējas uz tā kunga vārdu.
But now what happens if he is successful?
Bet kas notiks, ja Jozuam izdosies?
Verses 13 through 15.
13. un 14. pants.
Well, if you're successful, Joshua, you will take possession of the land and you will cause the people to rest.
Ja Jozuam izdosies, viņš ievedīs savu tautu apsolītajā zemē un mierā.
Now, I want to comment on that word rest. It's not the word shalom.
Un mūsu Bībelēs ir rakstīts miers, angliski ir vārds atpūta, un tas nav tas pats, kas shalom.
And sometimes in English we hear the word rest and we think, oh, it's a retirement village, it's a rest home for older people.
Kad mēs dzirdam šo vārdu atpūta, mums varbūt liekas, oh, viņi runā par kaut kādu atpūtas namu vai pansionātu ciematu.
And people sit around and talk about their grandchildren and they watch the sun go through the Latvian sky. That's not it.
Cilvēki sēž, runā par saviem mazbērniem, skatās, kā saulīte riet, bet mēs šeit nerunājam par tādu atpūtu.
A better idea of the word rest is to think of it as settled security.
Bet tad, kad mēs runājam par vārdu atpūta, varam iedomāties par drošību.
That's why Psalm 95 says, be careful today if you will hear my voice and not harden your heart as your forefathers did, for I loathed them all those years. They shall not enter my rest.
Un tur ir atsaucis uz 95. Psalmu. Šodien, kad jūs dzirdēsiet manus vārdus, neapcietiniet savas sirdis, kā to darīja jūsu tēvi, kuri neiegāja atpūtā.
Settled rest.
Tātad stipra drošība atpūta.
This is where the people of God can live and work and play, enjoy shalom, experience life to its fullest.
Šajā atpūtā cilvēki var strādāt, priecāties, rotaļāties, kalpot, izbaudīt to kungu.
That means planting trees for the glory of God.
Stādīt kokus tā kunga priekam.
Making pottery for the glory of God.
Veidot traukus Dieva godam.
Eat, drinking and celebrating life under the goodness of the Lord.
Ēst, dzert un priecāties par to, cik kungs ir labs.
What do we learn in this? We learn this.
Ko mēs no šī varam iemācīties?
The church must listen to the word of God or it will die.
Draudzei jāklausās Dieva vārds, citādi tā mirs.
Ultimately, that rest is through the doorway called Jesus.
Atpūtā varam ieiet vienīgi caur durvīm, kas ir Jēzus.
Will the one man Joshua bring Israel into the promised land?
Vai šis viens cilvēks Jozuā, vai viņš ievedīs tautu apsolītajā zemē?
Will the one God man, Jesus Christ, bring his people into that eternal rest that still awaits the people of God?
Un vai viens Jēzus, viens cilvēks ievedīs savu tautu debesīs?
So finally, I trust you noticed as we read through this chapter earlier, repeatedly are these words, be strong, be courageous, don't be afraid.
Es ticu, ka jūs ievērojāt vairāk kārtīgi pirmajā nodaļā atkārtojas panti, esi stiprs un drošsirdīgs.
I will be with you wherever you go.
Es būšu ar tevi, lai kurparī tu ietu.
And so this chapter opens our eyes to see a great future for God's people.
Un šī nodaļa paver mums brīnišķīgu nākotni, kas sagaida Dieva tautu.
And yet, how strange the preparation is to our ears.
Tomēr, cik dīvaini izklausās šie sagatavošanās darbi mūsu ausīm.
After all, how many military divisions does Joshua have?
Nu, cik tad Jozuam bija militārās divīzijas?
He has a nation who have been in the wilderness for 40 years.
Tas, kas viņam ir tauta, kas pavadīja 1040 gadus.
But brothers and sisters, don't think this chapter is really that strange from a New Testament point of view.
Bet brāļi un māsas, nedomājiet, ka šī nodaļa ir dīvaina, skatoties no jaunās derības perspektīvas.
The Old Testament Joshua, the Lord saves,
Vecās derības Jozuā, tas kungs glābj, viņš nomira.
But his New Testament name is Jesus, Bet the Lord saves.
Viņa jaunās derības vārds ir Jēzus, tas kungs glābj.
Yahweh wins.
Jahve uzvar.
The Lord delivers his people from their sins and from their enemies.
Tas kungs atbrīvo savu tautu no grēkiem un ienaidniekiem.
This chapter really points ahead to something that happened when Jesus was on trial with Pontius Pilate.
Un šī nodaļa arī mums atgādina kas notika, kad Jēzus tika tiesāts un kad viņu tiesāja Poncijs Pilāts.
The Jews were saying to Pilate, this man says he's a king.
Jūdi teica Pilātam, šis cilvēks, viņš saka, ka viņš ir ķēniņš.
You see, Pilate's not interested in the theological problems the Jews had with Jesus. That doesn't concern him.
Un Pilātam bija pilnīgi vienalga visi šie teoloģiskie jautājumi.
But if some Jewish rabbi is claiming to be king, well, now that gets a Roman official's attention.
Bet ja kāds jūdu cilvēks saka, ka viņš ir ķēniņš, tas piesaistīja uzmanību.
So Pontius Pilate asked Jesus, "So are you a king?"
Tāpēc Poncijs Pilāts jautāja Jēzum, vai tu esi ķēniņš?
And Jesus says basically, "Yes."
Jēzus atbildi, jā.
But my kingdom is not of this world. Otherwise my followers would fight.
Bet mana valstība nav no šīs zemes, citādi mani sekotāji cīnītos.
Earlier in the Garden of Gethsemane, you remember Peter pulls his sword out and he swings at the servant of the high priest.
Iepriekš Gedzemenes dārzā Pēters izvelk savu zobenu un cērt kalpam.
And what is his sword cut off?
Un kādu ķermeņa daļu kāda ķermeņa daļa tiek nocirsta?
His ear.
Kalpa aus.
But Peter was not trying to give him a pierced ear.
Bet Pēters necentās vienkārši viņam kaut kādu caurumiņu ausī izdurt.
I'm sure he was trying to strike his head off and the man ducked.
Esmu pārliecināts, ka Pēters centās nocirst kalpam galvu, bet vienkārši viņš atkāpās.
But what does our Lord tell Peter? Put your sword away.
Bet Jēzus Pēterim saka, liec nost savu zobenu.
Those who live by the sword, die by the sword. That's not how the kingdom of God comes.
Kas pacels zobenu, tas mirs no zobena, un tas nav tas, kādā veidā nāks Dieva valstība.
You see, brothers and sisters, you and I both know that the struggle of the church is spiritual.
Un, brāļi mazas, mēs zinām, ka draudzes cīņa nav fiziska, bet garīga.
We are therefore required to put on spiritual armor and use spiritual weapons.
Un tāpēc mēs esam aicināti uzlikt bruņojumu, kas ir garīgs bruņojums.
Paul will say in Ephesians 6, our struggle is not against flesh and blood, but against powers, spiritualities in the air.
Un Pāvils Efeziešiem 6. Nodaļā teiks, ka mūsu cīņa nav pret miesu un asinīm, bet pret ļaunuma gariem pasaulē.
Now I come from a town that is close to Chicago.
Es pats esmu no pilsētas, kas ir tuvu Čikāgai.
And Chicago gets a lot of bad press because of its gun violence.
Un Čikāgā tur ir diezgan daudz noziegumu saistībā ar ieročiem.
And the saying is used sometimes, you don't bring a knife to a gunfight.
Un tur arī ir tāds teiciens, ka jūs neņemat nazi uz apšaudi.
If you have the knife and they have the gun, I think you are at a disadvantage.
Nu, ja jums ir nazis un tad man ir ierocis, nu, protams, ka jums tur nav daudz izredžu.
This is why the church must put on spiritual armor, because that's the nature of the fight. Physical weapons will certainly do nothing to help his cause.
Tāpēc aicinājums ir bruņoties šajā garīgajā cīņā ar garīgiem ieročiem, jo fiziskie ieroči šai cīņā nelīdzēs.
Read again Ephesians 6, verses 10 and following.
Pārlasiet vēlreiz Efeziešu vēstules 6. Nodaļas 10. Un nākamos pantus.
Paul lists the armor that we need.
Pāvils uzskaita bruņojumu, kas ir nepieciešams.
And the last thing he mentions is, and use the sword of the Spirit, which is the word of God.
Un šajā uzskaitījumā, kā pēdējo, Pāvils min izmantot gara zobenu, kas ir Dieva vārds.
Therefore, brothers and sisters, here is the good news. Everything is given to us in the gospel.
Tāpēc, brāļi un māsas, šī ir tā labā ziņa, ka mums evaņģēlijā ir dots viss, kas nepieciešams.
If the devil brings charges against us, Christ died for those charges on the cross.
Tad, kad Sātans mūs apsūdz, mēs zinām, ka Kristus nomira par mums pie krusta.
Christ suffered the penalty, therefore the devil has no case. It's dismissed.
Kristus izcieta sodu, tāpēc Sātanam nav vairs ko teikt pret mums. Šī lieta ir izbeigta.
Do you need this savior?
Vai jums ir nepieciešams šis glābējs?
Your efforts are not going to take away your sins. Only Christ does that.
Jūsu pašu pūliņa nepaņems projām grēku, tikai Kristus piepildītais darbs.
Then resurrection morning, Christ conquers death, that great cold enemy.
Un tad augšām celšanās rītā Kristus uzveic nāvi.
He ascends to the Father, and there he reigns as Lord of the nations.
Viņš tiek paaugstināts pie Tēva, un tur viņš valda.
The book of Hebrews says Christ is at he is seated in heaven, waiting for his enemies to become the footstool of his feet.
Un vēstulē Ebrejiem mēs lasām, ka Kristus ir sēdināts pie Tēva labās rokas un gaida, kad ienaidnieki tiks likti zem viņa kājām.
And then Pentecost he pours out his spirit so that that spirit takes the things of Christ and applies them to our heart.
Un vasaras svētkos viņš izlēj no sava gara, lai tās lietas, kas bija Kunga, lai tās var būt mums.
And one of the chief gifts of the Spirit is faith.
Un viena no svētā gara galvenajām dāvanām ir ticības dāvana.
Faith to believe that Christ alone is our savior and leader.
Ticība paļauties, ka Kristus un vienīgi Kristus ir mūsu kungs un glābējs.
Faith to believe that the word of God will shed its light upon life.
Ticība, ka Dieva vārds vedīs mūs dzīvībā.
Faith that the truth will give us the strength and courage to face our enemies, no matter what they are.
Ticība, ka patiesība mums palīdzēs stāties pretī ienaidniekiem, neskatoties uz to, kas viņi ir.
That's why, brothers and sisters, the study of the Bible is never a waste of time.
Tāpēc, brāļi un māsas, Bībeles studēšana nekad nav izniekots laiks.
It's a rich experience.
Tā ir bagāta pieredze.
Because you learn old truths, but you also discover new truths.
Jūs mācoties senākas patiesības, bet arī uzzinat jaunas patiesības.
The church doesn't have to use any gimmicks for this.
Draudzei nav jāizmanto kaut kādi triki.
It doesn't have to engage in fun and games for this.
Draudzei nav jāiesaistās kaut kādās spēlēs.
Because in many, many places, the young people, they don't want potato chips. In the church, they want solid food from the word of God.
Jo daudzās vietās pasaulē jaunieši viņi negrib, nu, kartupļu čipšus, viņi grib vienkārši spēcīgu, stipru Dieva vārdu.
Okay, it's the year 2025.
Mēs esam 2025. Gadā.
You and I are engaged in a warfare like nothing else in the history of the world.
Mēs tu un es, mēs esam iesaistīti garīgā cīņā.
And this raises some questions that I want to put before you this afternoon.
Un domājot par šo visu, ir kādi apsvērumi, ko es gribētu, lai mēs šodien kopīgi vēl pārdomājam.
Do you really believe that Jesus is Emmanuel, God with us to the end of the age?
Vai tu tiešām tici, ka Dievs ir Immanuels, Dievs ar mums līdz pat pasaules galam?
Do you really believe that in the end God's cause in Christ will win?
Vai tu tiešām tici, ka laiku beigās Dieva nodomi piepildīsies?
What are you doing to increasingly arm yourself with a greater knowledge of the word of God?
Ko tu dari, lai pastāvīgi bruņotos un pieaugtu Dieva vārdā?
Are you thinking of ways with other Christians on how to apply that word to the various areas of life?
Vai kopā ar citiem kristiešiem tu pārdomā, kā pielietot Dievu vārdu dažādās dzīves situācijās?
What does it mean that Jesus is the king of Latvian politics?
Ko tas nozīmē, ka Jēzus ir ķēniņš pār Latvijas politiku?
What are the implications of having Christ, the Lord of all the education in Latvia?
Ko tas nozīmē, ka Kristus ir kungs pār visu izglītības sistēmu Latvijā?
How should business change if Christ is in charge of all business life?
Kā mainītos uzņēmējdarbība, ja Kristus būtu kungs pār visu biznesu?
Would there have to be a lot of repentance on the part of a lot of people?
Daudziem, jo daudziem būtu jānožēlo kādas lietas.
Does there need to be repentance in your life on these matters?
Vai kādā no šiem jautājumiem arī mums kaut kas būtu jānožēlo?
Brothers and sisters, Joshua 1 is a glorious introduction to the conquest of the land.
Brāļi un māsas, Jozuā 1. Nodaļa ir brīnišķīgs ievads tam, kā tiek ieņemta absolūtā zeme.
Moses is dead, Joshua now has been appointed.
Mozus nomira, un tagad Jozuā kļūst par vadītāju.
We have the Lord Jesus Christ, the greater Joshua.
Savukārt mums ir kungs Jēzus Kristus, kas ir lielāks Jozua.
And he will lead his people when they live by faith.
Un Jēzus vadīs savu draudzi, savus cilvēkus, kad viņi dzīvos ticībā.
Even before Jesus goes to the cross, he says this.
Un vēl pirms Jēzus dodas uz krustu, viņš saka šādus vārdus.
In this world you will have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world.
Pasaulē jums būs daudz ciešanu, bet turiet drošu prātu, jo es pasaulē esmu uzvarējis.
This is good news.
Tā ir laba ziņa.
Amen.
Amen.
Let us pray.
Lūksim kopā.
Gracious God, we thank you for your word.
Žēlīgais Dievs, mēs pateicamies Tev par Tavu vārdu.
And when we think of what it says, we are sometimes struck with how odd it sounds to our modern ears.
Un dažreiz, kad tajā klausamies, mums šķiet, ka tas skan dīvaini.
So often we lust for power, as the world defines that.
Bieži mēs gribam saņemt spēku tādā veidā, kā pasaule to definē.
But your word is powerful.
Bet Tavs vārds ir spēcīgs.
And your Holy Spirit is powerful in our hearts and lives.
Un Tavs svētais gars spēcīgs mūsu dzīvēs.
Father, equip this congregation with greater faith in your word.
Dēvs Tavs, stiprin šo draudzi ar ticību Tavam vārdam.
Bless our pastor, Reverend Gulbis, the elders and deacons, and all the leaders within this congregation.
Svētī mācītāju Ungaru Gulbi, visus vecājus un diekonus šajā draudzē.
And let us have the confidence, not in our numbers or in our ability or wisdom, but confidence in you alone.
Un palīdzi mums nepaļauties uz savu gudrību, bet paļauties uz Tavu vārdu un Tavu vārdu gudrību.
Forgive us for our doubts.
Piedod mums mūsu šaubas.
Forgive us for our hesitation.
Piedod mūsu nepārliecinātību.
And strengthen us, O Lord, in the gospel for Jesus' sake.
Amen. Stiprini mūs evaņģēlija spēkā, Jēzus vārdā. Amen.